Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako se Zagreb zalaže za to da mu se Sarajevo pridruži u Briselu, ali da su brojna pitanja između dva susjeda još uvijek neriješena, i to godinama. Tražimo odgovor na pitanje ko prijeti beogradskim Romima, a paralelno donosimo i priču o djevojčici koja je bila štićenica jedne tuzlanske organizacije za pomoć Romima, a sada je uspješna aktivistica iste te institucije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin ponovno je izazvao buru kada je odlučio 2 miliona eura umjesto nevladinim organizacijama za socijalnu zaštitu preusmjeriti za liječenje rijetkih bolesti kod djece. To se zove zataškavanje ili populizam, prenosi reakcije iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nakon kritika da je Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja dodelilo sredstva iz budžeta i organizacijama socijalne zaštite koje ne ispunjavaju ni elementarne kriterijume, Vulin je rešio da prema sopstvenom priznanju postupi ne kao ministar, već kao čovek, i odluči da nijedan dinar neće biti dat za projekte nevladinih organizacija i da konkursa neće biti, već da će novac vratiti u budžet. Ovim gestom ministar Vulin je učinio nešto što bi se moglo označiti kao diskriminacija nevladinog sektora, kaže predstavnik udruženja studenata sa hendikepom Milan Janković.
Većina novih servisa i novih oblika socijalne zaštite je usvojena na osnovu inicijative nevladinih organizacija. Ta neka samovoljna odluka o prebacivanju sredstava je nešto što je apsolutno neadekvatno. To je, recimo, kao kada bi se zbog loše urađenih kapitalnih investicija ili projekata odlučilo da se ti projekti prekinu i da se preko noći ta sredstva, da im se namjena promeni i da budu uplaćena u fond za lečenje djece od retkih bolesti. Tako da to isto jeste jedan društveni problem, ali na ovaj način se ta vrsta problema ne rešava.
Pare su otišle na bolje mesto, bit će više mogućnosti da nekom Švrćanu damo šansu za bolji život. Tako je Vulin obrazložio svoju odluku na koju Ministarstvo financija mora da da saglasnost. Ministar tvrdi da ne bi trebalo brinuti za korisnike socijalnih davanja, jer 93,66% budžeta Ministarstva rada čine socijalna davanja. Podržavamo odluku ministra da poništi konkurs, ali preusmeravanje sredstava nije rešenje, kaže Željko Plavšić iz mreže pružalaca usluga socijalne zaštite Konekta.
Ovaj konkurs je deo podrške za usluge socijalne zaštite.
Koje kategorije će biti najviše pogođeni?
Po najviše su to usluge dnevnih boravaka za djecu sa smetnjima u razvoju. 10 dnevnih boravaka više nema sredstava da finansira rad, i dok ne bude u sljedećoj budžetskoj godini dobili sredstva, djeca neće moći da posjećaju dnevne boravke. Zatim su to stari iznemogli koji dobijaju uslugu pomoć u kući.
Šta je za vas najviše bilo sporno u tom konkursu?
Kriterijumi koji su bili objavljeni nisu bili poštovani. Obavezna dokumentacija, znači obavezna, je bila godišnji izveštaj za 2013. godinu. Mi smo naprosto vidjeli da je tu jedan veliki broj organizacija koji je registrovan u 2014. godini, koji su bili izabrani da koriste sredstva.
Ministar pak uzvraća i za, kako je rekao, hajku protiv njega i ministarstva, optužuje one koji nisu dobili ono što su navikli da dobijaju svih ovih decenija. Ova priča je za njega, kaže, završena.
Ali naravno, nije završena za državnu revizorsku instituciju i nije završena za budžetsku inspekciju, kojih insistiram da dođu, jer to što konkursa nema, ne znači da nema dokumentacije i ne znači da nema papira. Ako državna revizorska kaže da nešto nije u redu, taj ko je kršio zakon biće kažnjen. Nemojte da razmišljate.
Međutim, nevladina organizacija Transparentnost Srbija upozorila je da se nepravilnosti ne mogu zataškati humanitarnom akcijom i podsjetila ministra Vulina na zakon o budžetskom sistemu, koji predviđa da se može izvršiti preusmeravanje apropriacije odobrene na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu od 5% vrednosti apropriacije. Ne samo što je Vulin uzeo na sebe da preseče stvari, o tome slavodobitno obavesti javnost na konferenciji za medije, već je rešio da samovoljno preusmeravanje novca uputi u fond za lečenje retkih bolesti dece, imajući u vidu da samo korisnika niko ne može dovesti u pitanje. Igra li Vulin tu pomalo na populističku kartu, uobičajen potez ovdašnjih vlasti? Ova Vulinova izjava je jedna od njegovih u poslednje vreme pregrijanih izjava, kaže novinarka Vesna Mališić.
Ali ovog puta izjava koja ima i neke konkretne posledice, a to je da je on automatski suspendovao institucije i rekao ja sam taj koji odlučuje gde će novac da ide iz budžeta. To jeste populizam i to jeste neadekvatno. Mislim da on ne može da radi tako. To nije stvar njegove samovolje i njegove ljutnje i to nije stvar koja se može na takav način završavati. Ako je neko prekršio zakon, onda to moraju da rade institucije, da kazne one koji su to uradili, a ne da on zbog toga bukvalno suspenduje aktivnosti nevladinih organizacija koje su veoma važne u socijalnoj dimenziji.
Nedavno je ministar za rad Aleksandar Vulin kritikovan zbog ideje da radno sposobni korisnici socijalne pomoći moraju da rade ili se obrazuju da bi ostvarili pravo na tu pomoć, što je vlada Srbije kasnije usvojila uredbom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Stanovnici rubnih dijelova Beograda, kojima su najbliži susjedi Romi, ovih dana su u poštanskim sandučićima našli letke koji ih pozivaju na, citiram, odbranu domova i porodica. Rasističke poruke potpisala je neidentifikovana srpska akcija. Policija traga za njima, a evo šta u međuvremenu saznaje Branka Mihajlović.
Policija je nekoliko sati nakon što je objavljena informacija o rasističkim lecima saopštila da u saradnji sa tužilaštvom radi na otkrivanju autora poziva na nasilje, linč i govor mržnje prema pripadnicima romske nacionalnosti. Nešto pre toga je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić obavestila javnost da je podnela krivičnu prijavu protiv onih koji su kreirali i distribuirali u poštanske sandučiće građana Srbije letke sa govorom mržnje. Naime, u poštanskim sandučićima mnogih Beograđana na obodima grada u blizini romskih naselja ili zgrada u kojima su useljene romske porodice po socijalnom programu ubačeni su letci sa pozivom Srbine, organizuj se, zaštiti svoje bližnje i svoj zavičaj. U letcima koje potpisuje srpska akcija kaže se da treba sprečiti širenje divljih, citiramo, ciganskih naselja koji donose nesnosan smrad, svađe, tuče, porast kriminala i sl. Nacionalni savet Roma saopštio je da je bezbednost pripadnika romske nacionalne manjine ugrožena zbog nacističkih pretnji i može se sve završiti katastrofalnim posljedicama. Predsjednik Nacionalnog saveta Vitomir Mihajlović.
Jednostavno smo etiketirani kao inicijatori prostitucije, kriminala, nehigijene koja se širi Beogradom i Srbijom i da bi trebalo praktično Rome proterati iz Srbije. Letak je takve sadržine da je jednostavno poziva na linč.
U javnosti nije poznato ko su članovi srpske akcije, koja ima svoju web stranicu na kojoj je, na primjer, pozdravljen dolazak haškog optuženika Vojislava Šešelja u Srbiju, na kojoj se i ranije pozivalo na akciju protiv ciganizacije i slično. Reditelj Stevan Filipović, koji se u svom filmu Šišanje bavio mladim sledbenicima nacizma u Srbiji, za naš program kaže da je ovo vreme sveopšte krize idealno za ekstremnu desnicu.
Te ekstremne grupe su uvijek na neki način postojale. Sad neke da, neki put je stvarno reč o konkretno istim ljudima, a negde verovatno i jesu neke nove grupe, ali problem su ideje i prisustvo tih ideja kao legitimnih u mainstreamu. I nažalost i u Evropi vi možete da vidite koliko su neke ekstremne grupe jednostavno došle u priliku da dođu na vlast, što u Evropskom parlamentu, što u Grčkoj, na političkoj sceni, u Mađarskoj, na tom talasu neke ekonomske krize, a ovdje je situacija dosta složenija i onda mislim da je još opasnije. To je sve negde vrlo, vrlo živo ovdje, otvorene rane još nisu negde zacelile.
Saopštenjem je reagovala i antifašistička akcija Novog Sada, citat, baš kao što je Hitler 30-ih u Nemačkoj izmislio uzrok ekonomske krize u Jevrejima, tako i danas domaći fašisti umjesto u političku elitu i tajkune upiru prstom u Rome. Na ovom fonu i istoričar Milovan Pisari, autor knjige o genocidu nad Romima, kaže da Beograđani gledaju na Rome kao na niža bića, da su ravnodušni kao što su bili i u vreme Drugog svjetskog rata kada je nad njima izvršen genocid.
Nažalost,
žalostan, mislim da se u ovom posljednjem periodu, možda naročito ove posljednje 2-3 godine, te fašističke epizode protiv Roma jačaju i jača mržnja prema Romima, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima Srbije, možda u celoj Evropi. Fašističke organizacije jesu odgovorne, ali isto tako je odgovorna potpuna indiferentnost svih ljudi, stanovnika ovoga grada i možda i ove zemlje. Jedan od razloga je potpuno ignorisanje same istorije Roma. Naprimjer, ono što se desilo Romima u Drugom svjetskom ratu, odnosno genocid koji je počinjen nad njima. 1941. Romi koji su otvoreni u logor i ubijeni živeli su u istim krajevima grada gdje uglavnom žive i dan danas. Dakle, mi ne znamo zapravo ništa o toj istoriji, a nažalost mislim da ne postoji interesovanje za to. Dakle, ne postoji ta želja da se mi približimo prvenstveno i da na njih gledamo na neki drugačiji način. Ja mislim da danas većina stanovnika gleda na Rome kao na stanovnike druge, treće ili četvrte kategorije i to je osnovni problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Treba nam ljubavi da bismo je poslije mogli dati, kaže glavna ličnost priče koja slijedi. Bahrudina Ramić odrasla je s majkom i sestrom. Umjesto na ulicu, kako je to najčešće slučaj, ona je išla u školu. Nije tamo imala baš previše prijatelja, iz prostog razloga što je rođena kao Romkinja. No uz pomoć majke i organizacije Djeca planete, danas je Bahrudina samosvjesna mlada djevojka koja vjeruje u sebe, želi završiti fakultet i nastaviti se brinuti za djecu koja i danas prolaze istim trnovitim putem neprihvatanja sredine u kojoj žive. Zabilježila Maja Nikolić.
Kada se prisjeti svoga djetinjstva, Bahrudina Ramić kaže da nije moglo biti teže. Siromaštvo i oskudica bili su ono sa čime je odrastala.
Isto tako sam ja bila u toj nekoj teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji. S obzirom da živim s mamom i malodobnom sestrom koja se školuje, ne znam, nismo imali neke uslove za život i mama je na težak način izašla na kraj s tim da školuje mene i sad evo sestru. Znala sam da dođe mami da plačem, da joj kažem, ne znam, moja prijateljica ima mobitel, ja ga nemam, ili mada sad sa ovog gledišta u potpunosti razumijem moju mamu jer situacija je teška, takva kakva jeste, ali dijete kao dijete bilo mi je teško.
Iako mala, Bahrudina je znala da mora pomagati mami koja se hrabro borila za svoje djevojčice.
Mi smo odrasle, ja i sestra, bez oca. Borila se na razne načine, ne znam. Ja i sestra ne bi osjetile da smo, ne znam, opet kažem, drugačije od druge djece.
Svaki odlazak u školu za nju je bio podsjećanje da je drugačija od drugih. Iako je bila samo djevojčica željna znanja i igre.
U osnovnoj školi sam imala malo poteškoća sa druženjem sa drugom djecom, jer ne vjerujem da je to do djece, više do roditelja, kako roditelji svojoj djeci ukažu na boju kože nekoga ili ekonomsku situaciju, i tu sam stvarno imala poteškoće.
Odlazak u udruženje Zemlja djece često je bio bijeg iz okrutne stvarnosti.
Danas mnoge djevojčice nađu izlaz u udaji. Zaista da nije bilo moje mame, i moram da spomenem udruženje Zemlja djece, gdje su mi bili uvijek podrška, kroz priču sa njima sam osjetila da imam iza sebe nekog ko je tu uz mene. Ovdje u udruženju ima mnogo primjera kad roditelji pošalju djecu na semafor ili na ulicu da prosi, djeca dođu ovdje jer znaju da je ovdje sigurno. Djeca, ne znam, roditelji ih tuku kući, tjeraju ih, ako danas ne donesu, ne znam, 5 maraka kući, dobiju bacine i ne dobiju da jedu.
I mi smo djeca, kaže heroina naše priče. Ako imamo malo tamniju boju kože, nismo drugačiji. I mi volimo, želimo igru i vapimo za šansama.
Meni nije nedostajala roditeljska pažnja, ali mi je nedostajalo druženje sa djecom. I onda ovdje sam imala to druženje sa djecom i to sam prihvatila na takav način da sam shvatila da u stvari to što se ne družim sa nekom drugom djecom ne mora da znači da sam ja loša osoba, već u stvari da sam i ja neko. Kažu o ljubavi se ne živi, međutim ljubav je, kažu, opet smisao života. Treba nam ljubav da bi i mi voljeli.
Melisa Grebović, koordinatorica u udruženju Zemlja djece Tuzla, za Bahrudinu Ramić ima samo riječi hvale.
Sama Bahrudina je jedan svijetov primjer od jedne djevojčice koja je došla u naš centar po savjet i podršku, a danas je čak i uposlenica našeg udruženja. Bahrudinu vidim zaista kao jednu uspješnu mladu osobu koja je zvijezda vodilja za sve druge mlade osobe.
Iako je često na spavanje lijegala sa suzama, Bahrudina Ramić kaže sada je vrijeme za novu životnu knjigu u kojoj će zapisivati plodove svoga uspjeha za koji se izborila jedino znanjem.
Vidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu i dalje dobru ćerku.
Sada i njena mama može odahnuti.
Na neki način sve što radim, radim za nju. Želim samo da joj se zahvalim i da joj kažem da joj volim najviše na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Posljednjih mjeseci predstavnici Hrvatske u tijelima Europske unije podržavaju akcije da se Bosna i Hercegovina pomakne s mrtve tačke na europskom putu, a paralelno brojna su otvorena pitanja između ove dvije zemlje koja se godinama ne rješavaju. Analitičari ukazuju da najveću odgovornost nose domaći političari koji ni do sada nisu bili pretjerano zainteresovani da se problemi riješe, kaže Dženana Karabegović.
Kao što je to poručio u pjesmi početkom 20. vijeka pjesnik Aleksa Šandić, istu misao je hrvatskom narodu u Sarajevu uputio predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović.
Ovo je ipak za mnoge od njih sadašnji dom i budući dom. I zato ostajte ovdje.
Iako je Milanovićeva želja upućena svim bosansko-hercegovačkim Hrvatima, kojima će, kako je obećao predsjednik vlade susjedne države, pomoći koliko bude mogla i Hrvatska, oni koji su se vratili u Bosansku Posavinu više ne vjeruju nikome. Osim obećanja, tamošnji Hrvati koji su nekada u tom dijelu BiH bili većinsko stanovništvo, a danas ih ima oko 10%, kažu kako Zagreb, Sarajevo ili Mostar nisu njihova adresa na koju se mogu obratiti za pomoć. Ilija Zirdum, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Dervente, kaže.
Posavna je završena 92. godine, a sve drugo su priče. Tu se potpisivali ugovori, priča se recimo o 150 kuća. Da bi posle nekoliko godina niko ne može vam dati informaciju točno koliko je stvarno od toga urađeno, gdje, šta, koliko, čega.
Inače, pomoć dosadašnjih vlasti Hrvatske u proteklim godinama bila je usmjerena ka obnavljanju kulturnih, obrazovnih, naučnih i zdravstvenih ustanova u područja naseljena Hrvatima. Problemi koji se tiču odnosa između dvije zemlje manje više gurani su pod tepih, a brojni su. Od pitanja granica, Pelješkog mosta, prolaska kroz Neum, Luke, Ploče i drugih. Posljednje koje se nametnulo je i problem izvoza domaćih proizvoda u Hrvatsku. Naime, bosansko-hercegovačka vlast nije zaštitila domaću proizvodnju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, zbog čega ovih dana poljoprivrednici blokiraju granične prelaze i ne dozvoljavaju uvoz u Bosnu i Hercegovinu. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Naše najveće tržište za proizvode animalnog porijekla, prije svega mlijeko i neke mesne prerađevine, bilo je tržište Republike Hrvatske. Taj se izvoz mjerio, kad je reč samo o mlijeku, desetinama miliona konvertibilnih maraka svake godine. Sada je to tržište, nadam se, privremeno izgubljeno.
Osim ovog problema, analitičari vjeruju kako i sva druga otvorena pitanja koja se trebaju rješavati, treba i mora inicirati Bosna i Hercegovina, s obzirom na činjenicu da se Hrvatskoj, nakon što je postala članicom Unije, nigdje ne žuri. O tome Zekrijah Smajić kaže.
Nije bilo konstruktivne i pravovremene inicijative iz BiH da bi se mnoga pitanja postavljala na dnevni red u Zagrebu i to je po meni osnovni razlog. Da li će doći do dinamiziranja u rješavanju tih pitanja? Hoće, sasvim izvjesno, zato što ni Bosna i Hercegovina više ne može živjeti u ovakvom izolacionalizmu u kojem je bila sada. Ne može sebi dopustiti taj luksuz da se još jedan četverogodišnji izborni mandat potroši u nazadovanju, naprosto zbog toga što prijete masovni socijalni nemiri, u to sam više nego ubijeđen, doći će do pritiska naravno i iz međunarodne zajednice na novu vlast u BiH. Ja sam siguran u tom spektru pitanja koja će biti među prioritetima, će biti rješavanje međudržavnih spornih pitanja kako sa Hrvatskom, tako sa Srbijom i Crnom Gorom.
Ono što se može ocijeniti pozitivnim kada je riječ o odnosu Bosne i Hercegovine i Hrvatske je podrška koju susjedna zemlja daje Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji. No Milanovićeva dvodnevna posjeta, ocjenjuje ovdašnja javnost, neće biti pretjerano usmjerena na tu temu. Iako dolazi u vrijeme zaoštrenih odnosa između Srbije i Hrvatske, analitičar Zekerijah Smajić navodi da se to nikako ne može dovesti u vezu sa dolaskom u BiH već nečim drugim.
Pogotovo ako se ima u vidu broj gradova u kojima će Milanović tokom dva dana boraviti u Bosni i Hercegovini, dakle mora se dovoditi u vezu sa predstojećim predsjedničkim izborima i na neki način smatram da se radi i o jednom lobističkom putovanju gospodina Milanovića kroz središnju Bosnu sa najvećom koncentracijom hrvatske populacije, gdje će se implicite ili eksplicite, direktno ili indirektno, dakle, spominjati i predsjednički izbori, odnosno na jedan diskretan način, a Milanović to veoma lucidno zna uraditi, nekako će se agitirati i za izbor gospodina Ive Josipovića za novi mandat na mjestu predsjednika Hrvatske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I glavni junaci sljedeće priče su žene Vanja i Jelena, koje su uz pomoć svog kolege Ranka napravile pravi mali uspješni biznis. Troje nikšićkih slikara umjesto na platnu počeli su raditi na starom namještaju. Komadi ukrašeni japanskim, indijskim ili kubanskim motivima dobro se prodaju, jer je svaki komad unikat. Lela Šćepanović posjetila ih je u malom ateljeu Exiperi i evo šta joj je na početku kazala Vanja.
Kako ljudi saznaju da mi to radimo, pa nam donose stari namještaj. Stavljamo život, i to je lijepo da kažem, u taj stari namještaj. Znači nešto što je odbačeno, ide nova priča, kao reinkarnacija, tako nešto.
Jel vam prodaju ili vam poklanjaju stari namještaj?
Poklanjaju nam ili rade, traže taj stari namještaj da mi obnovimo, da stvarimo taj nekakav novi krug sa tim namještajem, stari. Znači novi život ispočetka.
Jelena Šućur nam detaljno objašnjava kako od starog komada namještaja nastaju unikatne komode i stolice koje krase i galerijske prostore u Nikšiću i Tivtu.
Prva faza jeste da se sav ošmirgla, znači mora se kompletan lak i boje skinuti sa njega. Ako eventualno ima nekih rupica, nekih pukotina, to se mora sve srediti da bude kao nov. Znači će kitom i onda se to fino sve izravna, uglača se i bude ravna površina kao da u stvari ispod toga ništa nije bilo. Kad završimo to šmirglanje, ide osnovna boja. Mi sad radimo sa akrilnim bojama na vodenoj bazi, 3-4 puta premaže i posle toga ide znači oslikavanje.
A to direktno se crta na...
Da. U toga ipak malo teže možda nego raditi po slici. Slika može, pogotovo uljena, da se umaže, pa ide se iz početka. Ovo nema Opet bi morali da šmirglamo opet. To ne možemo jer je mnogo teško. Puno treba vremena za jedan komad namještaja.
Na primjer?
Tako da, na primjer, pa sigurno ne 10 dana.
I koliko košta ta jedna stolica?
Pa stoličice su oko 100 eura. Opet su sve unikati, znači tu dvije iste ne postoje.
Komode?
Zavisi komode koja je malo veća, pa onda opet mora da ima malo veću i cijenu.
I svo troje radite?
Svo troje, svo troje radimo.
Ranko Vučurović, slikajući stari namještaj, izražava, pored svog muzičkog, i slikarski i grafički talenat. A o ideji, koji će motiv nastati ispod četkice, kaže.
Baš o ovoj stolici koju gledate. To je neki naš prijatelj je tražio i on nam je olakšao, on je pomogao, rekao je koje boje, na primjer, i šta, njega interesovao kao neki japanski stil, Hiroshige ili tako što. I onda smo tako što i uradili.
Pala je stolici samo još gejša neka pala.
Mislili smo gejšu, ali gejše su na natkasnama.
A je bio zadovoljen.
Jeste.
Materijal nabavljaju u inostranstvu, najčešće u Turskoj, a najteže, kaže Jelena, doći do dobrih komada starog namještaja.
Širimo tržište, baš imamo iz Podgorice niz narudžbi koje sad radimo. U Herceg Novi idemo i dobili smo poziv galeriju Pizana da njima dogovorimo jer su čuli za nas i željeli bi da imaju nešto od našeg namještaja u njihovoj galeriji. E, nama je to ono čemu smo sanjali faktički.
Kako ste mi rekli, od umjetnosti se ne živi, nego se mora još nešto raditi.
Kako da ne?
A ovo je stvar ljubavi i zadovoljstva, čega?
Jeste, kako da ne? Ovo je mnogo lijepo i ipak je lijepo kad dobijemo nekakav novac od ovoga. A naravno, narod je oduševljen. To nije zadovoljstvo nekakvo malo, nego baš veliko. Oduševljenje kod naroda kad vide. Kao nekakav sto kad smo radili. Kad su rekli kao nekakve kućice koje igraju. Kućice koje plešu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
1. decembar svjetski je dan borbe protiv AIDS-a. Istim povodom istoimeni komitet izdao je saopštenje da u srednje razvijenim zemljama stopa zaraze dostiže biblijske razmjere samo zato što te zemlje nemaju novca da bolesnicima osiguraju kombinaciju lijekova koja se pokazala vrlo uspješna terapija. Hrvatska je, javlja Enizević, dobila još jedno oružje u borbi protiv AIDS-a, ali i drugih srodnih bolesti. U Zagrebu je naime otvoren centar za promicanje spolnog zdravlja.
U Hrvatskoj je do danas od AIDS-a umrlo 188 osoba, oboljelih je trenutno oko 1200. Po broju novootkrivenih inficiranih osoba, Hrvatska spada u zemlje niže incidencije. Istovremeno se javlja pad u trendu oboljevanja od AIDS-a kao zadnjeg stadija bolesti i smrtnog ishoda, što upućuje na adekvatnu medicinsku skrb i dostupnost adekvatnoj terapiji. To su osnovne brojke s kojima Hrvatska danas obilježava svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Što kaže struka, vjerojatno najkompetentniji sugovornik na tu temu u Hrvatskoj, predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević i voditelj referentnog centra za HIV AIDS u toj klinici Josip Begovac.
Mi i dalje imamo jednu epidemiju koja je u jednom blagom usponu, prema tome i dalje moramo intenzivno raditi na različitim preventivnim aktivnostima. Obzirom na tip epidemije koju imamo, prevencija treba biti ipak prvenstveno usmjerena prema populaciji povećanog rizika. To je u konkretnom slučaju kod nas muškarci koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima. Ne? U toj populaciji mi otkrivamo najveći broj osoba zaraženih HIV-om.
O borbi protiv AIDS-a iz perspektive nevladinog sektora. Za naš radio govori Zoran Dominković iz Udruge za prava LGBT osoba Iskorak.
Istina, u Hrvatskoj ima program prevencije HIV-a i AIDS-a na nacionalnoj razini i skrb je omogućena za sve osobe koje žive sa HIV-om. Također postoje programi prevencije i savjetovališta. Također stigma je još uvijek jako prisutna i sama diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om. Tako da sama ta stigma sprječava osobe da se na vrijeme testiraju na HIV, da zatraže liječničku pomoć i skrb, a samim time i otežava programe prevencije. Sa smanjiti stigmu treba se puno više raditi u društvu. Znamo da je u društvu situacija takva da se prava na neki način smanjuju i umanjuju i da zbog loše ekonomske situacije postoji određeni strah od osoba koje su drugačije.
Danas otvoreni centar za promicanje spolnog zdravlja djelovaće u sklopu Centra za promicanje zdravlja Živjeti zdravo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a kao nastavak 10-godišnjeg djelovanja savjetovališta za HIV. Takva savjetovališta i centri za testiranje na HIV postoje u županijskim zavodima za javno zdravstvo u 7 hrvatskih gradova, u zatvorskom sustavu i u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I u Crnoj Gori je u porastu broj osoba inficiranih HIV-om, odnosno oboljelih i umrlih od AIDS-a. No, kako javlja Predrag Tomović, podaci Instituta za javno zdravlje istovremeno kažu da je stopa infekcije i dalje izuzetno niska po standardima Svjetske zdravstvene organizacije.
Prvi slučaj SIDA u Crnoj Gori zabilježen je 1989. godine. Od početka epidemije do danas registrovane su 174 osobe sa HIV-om ili AIDS-om, dok je 41 osoba preminula. Podaci za 2014. godinu, koje je saopštila doktorica Aleksandra Marijanović iz Instituta za javno zdravlje, ukazuju na porast broja inficiranih i oboljelih.
2013. godine smo imali 11 novih slučajeva. Od 1. januara do 1. decembra ove godine imamo 21 novi slučaj.
To su zvanični podaci do kojih se došlo evidencijom zdravstvenih ustanova, savjetovališta i nevladinih organizacija, ali prema nezvaničnim procjenama zdravstvenih vlasti realne brojke se kreću i do 500 osoba koje su inficirane HIV-om ili su već oboljele. Virus HIV se u Crnoj Gori prvenstveno prenosi nezaštićenim seksualnim odnosom intravenoznim putem, zatim sa majke na bebu, odnosno dojenjem, dok do sada nije zabilježen niti jedan slučaj prenošenja virusa putem transfuzije krvi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 1. decembra vašoj pažnji preporučujem ga sedmice u kojoj možete čuti kako se može prevaspitavati Vojislava Šešelja, može li se naći kino u Srbiji ili ne daj Bože muzej, jesu li kriminalci oni koji ne plaćaju struju za razliku od nekih koji švercuju naftu. Ostanite s nama i narednih pola sata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve je više mladih koji napuštaju Kosovo tražeći neke bolje uvjete za život, uglavnom u zemljama Evropske unije. Prema zvaničnim podacima, samo u prvih 9 mjeseci ove godine preko 8.000 ljudi napustilo je zemlju. Predstavnici civilnog društva pozivaju vlasti da preduzmu konkretne korake kako bi se spriječio odljev mladih ljudi, bilježi Amra Zajneli.
Arlind Hüseni, 18-godišnjak iz Uroševca, kaže da bi postupio isto kao i oni 8.000 građana Kosova. Ovde nema posla, nema ničeg, pobegao bi radi jednog boljeg života, kaže Arlind. I Fitore Sinani, 19-godišnjakinja, ističe da teški ekonomski uslovi i nezaposlenost dovode do iseljavanja, a svaka zemlja Evropske unije nudi bolje uslove nego što to pruža Kosovo. Mladi ovdje ne mogu napredovati zato što nema radnih mesta. Oni su prisiljeni da odu odavde. I ja bi napustila Kosovo i otišla negdje gdje bi uslovi za život bili bolji, kaže ona. Izvršna direktorica Foruma za građansku inicijativu Dajana Beriša naglasila je da se trebaju kreirati bolje mogućnosti za mlade, a kako oni ne bi pobjegli. Civilno društvo uputljuje kritike na račun kosovskih institucija da ne čine dovoljno po tom pitanju, te da se uglavnom mobiliziraju onda kada mediji izveštavaju o odlasku građana. Direktor Instituta za napredne studije Agron Demi ističe da je pogrešno ono što institucije rade u sprečavanju ilegalne migracije. Pogrešno je misliti da se ovaj problem može rešiti tako što će se ti ljudi zaustaviti na granici ili vratiti sa granice. Istako je Demi, dodajući da je Kosovu potrebna strategija za zapošljavanje. Potrebna je strategija za ekonomski razvoj koji bi pripremila nove kadrove s profesijama 21. veka, a potom i da otvori programe koji bi mladima omogućili posao, dodao je Demi. S druge strane, zvaničnik Ministarstva za rad Hafiz Ljeka kaže da je nezaposlenost kod mladi čak i veća od 55%, te da 75% mladi do 34 godina starosti nema posla. Ovo je zabrinjavajuće i za one koji sastavljaju politike, ali i za nas koji sprovodimo, kazuje Ljeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
A šta će njima struja?
Umjesto pod reflektorima treniraju pod svećama.
Ja ne možemo da trčimo u sali ili mrtvi mrak.
Zbog neizmirenih dugova u sportskom klubu Radnički već 6 dana nema ni struje ni grejanja.
I treba, nek se seče kad se ne plaća efikasno i bez razmišljanja, baš kao što se na primjer hapse biznismeni kad porez ne plaćaju, poput na primjer gospodina Bogićevića.
Miroslav Bogićević je kontroverzni biznismen novijeg datuma.
A da, njega nisu zbog poreza, nego zbog, ali o tome u predlogu broj 4. A ovdje, kad im struju i sekoše, prva je kontrameru preduzela.
Najbolja rukometašica svijeta Svetlana Kitić stupila u štrajk glađu.
Da vam kažem, ta tako i predsjednik države pre nego što je postao predsjednik, a gledajte dokle je dogorao.
Na poziv prestolonaslednika Abu Dabija Muhameda bin Zajeda, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Vidite koliko je trnovit put ka vrhu, ali kad ga dosegnete, onda morate u stranku kao Svetlana Kitić nekad u SPS. Zašto? Pa zato što vam ni sa strankom niko ne garantuje da jednog dana nećete morati u štrajka, kamoli bez partije. Dakle, u mraku, promrzla i gladna pred kamerama.
To je nešto najmanje što mogu ja da učinim za Sportsko društvo Radnički. Jedan stav prema ovoj nepravdi koja je učinjena Sportskom društvu Radnički, mi smo trenutno u mraku.
Ne vidimo mi ništa.
Taj dan kada su nam ugasili struje, 60 devojčica je istarano iz hale na ulicu.
Ništa ne vidim, mrkli mrak je.
Deca sa posebnim potrebama treniraju kod nas besplatno. Ta deca su ostala na ulici.
A i što bi se uopšte bavili sportom kad se narod, a to baš mogu shvatiti na primjeru EPS-a, mnogo bolje od drugih delatnosti snalazi. Poslušajte samo.
Ovo je firma kojoj je EPS poverio uvoz uglja. Njen vlasnik je Dejan Oketić, čovjek kome se sudi zbog malverzacija prilikom uvoza nafte. Za Elektroprivredu to nije bila prepreka da baš sa njim sklopi ugovor o uvozu lignita iz Rumunije.
A šta bi ti htjela da i njemu isključe struju? Sad će da joj objasni.
Tender nije bio za izbor biznismena koji će to da radi. Tender je bio za kompaniju koja će da uveze ugalj.
Tako je. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović ne bi nikad tetošio sumnjive tipove.
Da se ne gleda i poslovanje te firme. Koja je ta firma? Ko su vlasnici te firme? Su...
Dobro što si naivna. Ko će to da gleda?
Nismo gledali vlasnike firme, ni u jednim nabavkama se ne radi lični profil vlasnika firme.
Tu njoj i koleginici zapuši usta.
Sam EPS je u konkursu za uvoznika kao obavezan uslov naveo...
Ama tišina.
Neosuđivanost ponuđača.
Pa dala kolegi da iščita.
Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe za krivična dela protiv privrede.
Navodi još nekoliko okolnosti, nego da mi razmislimo da li iz ovog od EPS-a preciziranom ograničenju može da se izuzme gospodin Oketić.
Čovjek kome se sudi zbog malverzacija prilikom uvoza nafte.
To baš nikako ne zvuči kao ono što bi se moglo podvesti pod...
krivična dela protiv privrede.
Ma naravno, to je biznis, čist ko privatizacija bioskopa u Beogradu.
Tri dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
O čemu ćemo u drugom predlogu. Ovdje treba navesti da je Radnički dobio struju, eto im je, što će reći da ih država štiti ko što bi svakog pa i gospodina Oketića. Sve su to građani EPS-a.
Oketić je priznao da je ugovarao prodaju Petroleja koji je uz lažne carinske prijave uvozio vlasnik preduzeća Protekta Miša Stojanović, zvani Miša Protekta.
Oketiću, oko naše zaštićeno. Ti, Miša i direktor ćete Elektroprivredu na evropski standard da dovedete i odmah preduzmite najznačajniji korak, tako vam svih 650 u kompaniji evidentiranih direktora. Usklađivanje cena. U toj raboti će od dragocene pomoći, podrške i zaštite naravno da bude ministar Aleksandar Antić.
Cena električne energije u Srbiji nije u potpunosti ekonomska.
Posljednji je čas za poskupljenje, a Antić je u ime vlade to postepeno da uradi.
U jednom dužem nizu godina kroz postepena povećanja.
Tako će i svuda gde nema, skuplja i lepša postepeno da dolazi. Dobro ima gde je hitno, u Radnički, na primjer, ostalo postepeno.
U ovoj zgradi, čiji je vlasnik Kragujevačka zastava IT Tur, sa 20 stanara već 5 dana nema struju.
Pa kad ne plaćaju.
Dugovanje su, kako kažu, redovno izmirivali, zbog toga se osjećaju prevareno.
Ja njima ništa ne bi verovao, pa bi im za primjerenu kaznu i grejanje isključio. I da vidite, poslušali ovi iz EPS-a.
Inače, od jula mjeseca nemaju ni grejanje.
A pošto je tad, uprkos zubatom letu, ipak bilo dovoljno toplo, tek su negde u oktobru primetili da fali. I tamo što se navikao...
Po povratku s posla, Nenad je doživeo neprijatno iznenađenje. Pored hladnog stana, više ni svetla nije bilo.
Nego, pa se snađi, Nenade.
Ko vi su ostali ovde?
Baš da čujem.
Radim od 7 do 3, 4, 5, dođem tu, malo kod drugara, prijatelji do spavanja i... kad dođe vreme za spavanje.
Pokrije se preko glave, pa u hladnom zađonja. Telo greje jorgan, jorgan telo, mamilina.
I tako.
Iz dana u dan tako ušuškan sanja čas sijalice, a čas radijatore.
Predlog broj 2.
Dva nemala tržna centra u glavnom gradu su im otvorili i u njima više bioskopa, dovoljno da podmire potrebe svih gradova Srbije s retkim izuzecima, čiji su žitelji tek čuli da postoje tamo neki bioskopi, ali svojim očima vidjeli nisu u životu i njima nije dovoljno.
Uspjeli smo da zamirišemo bioskop.
Baš su namjerili da uzmu bioskop Zvezda.
Bilo je katastrofalno, mi bukvalno tri dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Ribaj na ovu hladnoću i poboljevaj kad nećeš da gledaš Van Dama i Lundgrena ili da se do mile volje grandiraš pa da se o tom osebujnom procesu uz malo sreće ispovediš kod Leje, Sanje ili Vesne. Ako ti to nije dovoljno umetnosti, nego hoćeš još, onda se sam snađi.
Ponuradi!
Dve.
Ponuradi!
Radi, ali onako umetničko-asketski. Nema grejanja, fali struje, krov prokišnjava, zidovi trule, a sedišta propadaju. Pa, dobro došli.
Zvezda je oživela 21. novembra, kada je oko 200 ljudi, mahom mlađih filmskih autorki i autora, upalo u bioskop u predvečernjim satima. Od tada grupa njih je stalno u bioskop. Tu spavaju, čiste i dočekuju publiku na projekcijama koje se održavaju popodne i uveče.
Nekada je reč okupacija prijatno zvuči.
Privatizacija Beograd filma je izvedena po modelu koji je uz odobrenje Agencije za privatizaciju predložila konsultantska kuća CES Mekon, čiji je vlasnik u to vreme bio Zvonko Nikezić, a izvršni direktor Mirko Cvetković, koji će kasnije postati premijer Srbije.
E, umeđu vremenu i knjigu napisao.
Nikola Đivanović, biznismen koji je 2011. bio osuđen na 3 godine zatvora jer je u privatizaciji Beograd filma oštetio male akcionare za 4 miliona, a državu za 1,5 miliona eura,
odležao 24 meseca tokom kojih se divno vladao, pa ga pustili godinu dana ranije, pa otišao u London, pa tamo bioskopi na sve strane, pa puni, pa narod gleda. Đivanović misli, ma sve bi ja to u kockarnici i kladionice napravio, ko što bi u BGD-u da ga nisu tamničili. I reši da dođe u Zvezdu svoje da brani.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Naravno, živim se u ruke ne daje, nego se javlja preko Skype-a.
Zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost.
Za koju delatnost ima novca?
A preduzeće nema novca za nikakvu delatnost, zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Pitali bi mi gospodina Cvetkovića, ali on, sećate se, ne voli u javnost ni blizu ko aktuelni premijer. Ali da ne širimo. Dakle, Đivanović u Zvezdi.
Kako zato je blokiran? Zato što ga blokirala poreska uprava.
Samo što ne reče toj umetnosti, logika je očigledno slabija strana.
Zašto ste vi kupili Beograd film ako niste želeli da održavate njegovu delatnost po ugovoru kojim ste bili obavezni?
Jeste gledao onaj film? Viva Las Vegas! E, nije zbog toga.
Ja sam održao ugovornu obavezu o delatnosti.
Kako?
Tačno po ugovoru koliko je trebalo 2 godine.
Ili se malo preračunao. Reditelj, poslanik, socijalista, sve u jednom, a sa dokumenti u ruci, Srđan Dragojević.
Postoje materijalni dokazi, tu se tačno vidi da je do prekida prikazivanja došlo mnogo ranije nego što je on po zakonu morao da uradi.
I tako u 14 kupljenih bioskopa.
Druga stvar je ova da je procenjena vrednost Beograd filma bila oko 68 miliona evra za tih 17.000 kvadrata. On je kupio za 9,2.
Ma to nije moguće. Ne bi dozvolili akcionari, njihova predstavnica Milanka Janušević.
Ja mogu svima vama da kažem,
svedoči,
da su nam stavljali u svakom trenutku, svakim predlogom do znanja, da ono što oni kažu, da mi to moramo izvršiti, jer će sve to loše da se završi po nas.
Majte, molim vas, Mirko Đivanović i ostali obožavaju kulturu, zavisni su od iste. Stvari su se zapravo neobjašnjivo otele kontroli i korak po korak, pod dejstvom stihije, došle su dovde. Glumica Dara Đokić.
Nama je Nacionalni muzej zatvoren preko 10 godina, nama galerije propadaju, pozorište još najvitalnije, pozorište se drži.
A kako bi tek bilo kada bi se te stepenaste dvorane pretvorile u klubove, a scene u podijume? Ma ne bi verovali.
Ali svi mi koji se bavimo pozorištem, zebemo, šta će biti sutra?
Ma nema razloga, za sve će to da bude posla. Neko šank, neko toalet, neko DJing, ma ludnica.
Mislim da je to jako važan moment danas reći da neki mladi ljudi otimaju svoj život, otimaju svoj prostor.
Pa će jednom neko negde reći, počelo je u Zvezdi.
Predlog broj 3.
Čitavo kišovito proleće, pa potom i muzgavo leto, pregurao je Dragiša Mijailović iz rudničkog sela Varnice, sve se u sebi moleći da ga poplave zaobiđu. I taman su kiše stale, a njemu se učinilo da su molbe uslišene.
Dragiša Mijailović najpre je u avgustu dobio poziv da dođe u opštinsku upravu kako bi mu se iz Fonda za sanaciju elementarnih nepogoda isplatila odšteta.
Gleda naš heroj oko sebe, gleda kuću, obilazi okućnicu, nigde ništa ne fali, a oni insistiraju da dođe po svojih 6.000 dinara.
Kaže da dođete u vezi toga
dogovora oko naknade štete za voćnjak koji vam se potiče.
Objašnjava mu glas iz telefonske sprave da on možda ne primećuje, ali ga je voda dotukla. On tako isprepadan, smogne snage, pa...
Gospodjo, ja nemam nikakvu štetu.
Ona kaže, ama imate, ne glupirajte se, taman štete vredne oko 50 evra. Zar je to za baciti? Ali on ne popušta, spusti slušalicu, pa dušu odmori.
Ali mu je pre nekoliko dana ponovo zazvonio telefon.
Gleda gospodin Mijailović u telefonsku spravu.
Kaže,
Nemojte vezu prekidati, teško se dobija broj.
Treba da dođete sutra u malu salu Skupštine opštine da donesete račun banci i ličnu kartu. Razlog, kaže, radi naplate štete.
Ali se opet opseti.
Kažem, ja vama je rekao da sam ja prije 3-4 mjeseca rekao da nemam štete nikak. Kad vas
molim... Neće Mijailović da prizna da je upropašten.
Predsjednik komisije za utvrđivanje šteta od poplava Trifun Paunović,
nervira se i sam kolega Vladimir Nikitović,
priznaje da je u ovom slučaju napravljena greška, pošto je komisija prihvatila izjavu nekog od komšija u kojoj je prijavljeno da je Mijailović imao štetu na livadi od pola hektara i u voćnjaku čija je površina 30 ari.
Znači Mijailoviću ipak ništa ne fali?
Kažu, i kad pošteno zaradi, djavo pola odnese, a kamo li ovako. Ne trebaju vi tuđe pare.
Predlog broj 4.
Miroslav Bogićević je kontroverzni biznismen novijeg datuma. Spekuliše se da je bio blizak demokratskoj stranci.
Od pre Pajtića i Đilasa, u vreme Tadića i Petrovića. Al kad nekome dobro ide, onda se to nikada ne menja.
S kim je onda Bogićević mogao da bude u sprezi ako je optužen za nešto što se dešavalo od juna 2012. do maja 2013.
Ja neću da komentarišem.
Pita koleginica Suzana Trninić, a neće da komentariše ministarka saobraćaja i vicepremijerka, nekada ministarka energetike, od čega do danas nije digla ruke, a od ove nedelje zadužena i za suzbijanje nasilja nad ženama, te da u red dovede ministra policije i sve stiže. Alza Bogićevića ne da ne može, no neće. Zorana Mihajlović.
Ne bi čak uopšte bilo u redu da ja komentarišem, a šta je to Bogićević sve radio.
Sreća, pa premijer Aleksandar Vučić sve može da komentariše do detalja. Doduše, jednom želi samo dobro zdravlje i ni reči više. Dakle, možda je Bogićević bio
demokratskoj stranci,
ali je iza rešetaka zbog dela iz vremena nakon što je DS otišla u duboku opoziciju. Što bi značilo da je možda neko od premijerove vlasti Bogićeviću kroz prste gledao. Premijeru, kad ćemo saznati ko?
Čim neko od ovih bude progovorio.
Ja bih stisnuo Bogićevića još 6 uhapšenih, sredstva i metode ne bih birao dok ne priznaju.
Ali oni valjda misle da će ti političari sada ih spašavaju. Pa zato još ćute, ne razumem šta je u pitanju.
Zaista, u eri prepoštenih branilaca javnog interesa, što su se vlasti domogli 2012. Kako je Tom Bogićević uspjelo da se održi, s obzirom da je od početka tu nešto smrdelo?
Javni reflektori u njega su bili upereni kada je za vreme prethodne vlasti demokrata kupio list Politika preko svoje kompanije registrovane u Rusiji.
Čija je Politika danas? Tom Vala sa sigurnošću ne zna ni premijer, ni Ljiljana Smajlović, što se u vreme baš premijera vratila na čelo iste kuće.
Premijer Aleksandar Vučić tada je rekao da je biznismen bio politički nateran da kupite novine, pa je cela priča tako stavljena ad acta.
U toj tranzicionoj eri, sve do pre neki dan, Bogićeviću je dobro išlo. Kredit tamo, kredit ovamo, a kad je prelazio bankarska ograničenja, on otvori novu firmu, pa opet krediti. Ma izludeo i Narodnu banku i guvernerku Tabaković. Ili da, koleginice Trivić?
Sve to vreme ni bankari, ali ni Narodna banka Srbije ne pritiskaju dugme za alarm.
Ma sve se čini da su se...
Promijenilo se stranke na vlasti da je sistem u kome su takve stvari moguće i ipak ostao.
On mora da zna odgovor. Doktor šef policije Nebojša Stefanović.
Pa značajno manji mi te ljudi koji sad u tome učestvuju hapsimo.
E, to jeste istina. Hapse, a presude piljušte, mislim samo što nisu.
Kad se međutim pređu na teren prava.
To, tu nema greške.
Stručnjacima nije jasno kako je to Bogićević kao odgovorno lice u privatnoj firmi zloupotrebio položaj.
Što bi premijer rekao, znaćemo.
Čim neko od ovih bude progovorio.
A na tome se upravo radi, iako advokati štrajkuju, a Bogićević i ostali sami pod nadzorom pevaju ili će pevati. Mada ima neki koji se kunu da će da ćute.
Zbog malverzacija sa istom Privrednom bankom uhapšen je Goran Perčević.
Misli istom sa kojim je šurovao i Bogićević.
Iako su mediji preneli da se nudio da bude svedok saradnik u tom slučaju, za B92 je tu informaciju demantovao njegov branilac.
Ma naravno, taj Perčević. Poznato je, nikada nije bio vešt u prepoznavanju sopstvenog interesa. Nego znate ko je branilac?
Gradimir Nalić.
Tog pamtimo kao izuzetno talentovanog, ko se seti, seti, za dalje nema vremena. Man child. U svakom slučaju, za sada koliko znamo, Ćuti Bogićević, Ćuti Pečević, a ni vi ne delujete posebno zabrinuto. A možda bi trebalo, pa se vraćamo.
Na teren prava.
Pa se postavi pitanje kako je Bogićević u sopstvenoj firmi mogao da zloupotrebi sopstveni položaj. Drugo je pak odgovornost onih koji su davali kredite suštinski problematičnom klijentu.
Jedno su, kažu, sumnje za zloupotrebu položaja kad su u pitanju lica iz Privredne banke koje su odobravala kredite Bogićeviću.
Drugim rečima, možda je u ovom slučaju neko požurio. Misli se Dragan Dobrašinović iz Koalicije za kontrolu javnih finansija.
Trebali utvrditi da li postoje eventualne političko-poslovne veze koje stoje iza toga i onda ući u procesiranje.
Dobrašinović izgleda nije čuo da se čeka, pa da se stvar rešava.
Čim neko od ovih bude progovorio.
A već će neko, budite sigurni, da popusti. Mada i da tako ne bude, ne može se desiti ništa što se pokriti ne daje.
Tek kada je Centralna banka konačno stavila katanac na privatnu Univerzal banku, počinje silazna staza ovog kontroverznog biznismena. Posle bankrota Univerzala, građani Srbije platili su račun više od 100 miliona evra.
Predlog broj 5.
Narodni poslanik Milovan Drecun traži zaštitu.
Pitanje za vladu Srbije i predsednicu Narodne skupštine. Izložen sam brutalnoj, neprihvatljivoj i nezakonitoj kampanji pritisaka, zastrašivanja i pretnje od strane...
Ne mora misao da završava, jasno nam je. Amerikanci udruženi sa nosiocima globalno uvezanih konspiratora prete gospodinu Drecunu, no neka se sam izrazi.
Tužilaštvo za ratne zločine.
Molim?
Tužilaštvo za ratne zločine.
E, to vam je tragedija jedne sudbine. Ceo život potroši u suprotstavljanju međunarodnoj sili, što Srbiju u ambis, u kontinuitetu dve decenije gura, spreman bio da odgovori na udara CIA, a oni ni da ga registruju, pa mu sada preti jedno bedno tužilaštvo. Pa šta hoće od vas, gospodine Drecun?
Pri čemu se ugrožava član 103 Ustava Republike Srbije u kome se između ostalo kaže da narodni poslanik uživa imunitet i ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost.
Ma ne brinite, niko vaš imunitet ne dira, pa da vas 100 puta, a ne jednom pominju u publikaciji reči i nedela, gde razrađuju primere medijskog huškanja, kog je, znate, u vreme rata bilo, niko ne bi verovao li jeste, ali to sa vama nema nikakve veze, niti je nikad imalo.
Pojedinci iz tog tužilaštva bez ikakvih dokaza povezuju moje ime sa navodnim pretnjama koje stižu tužilaštvu.
Čekajte, ko sad kome preti?
Neko ko ovako nešto može napiše da vrlo brzo bude uhapšen, on nije opasan samo za Bruna Vekarića kao zamjenika tužioca, već je opasan za i za druge građane Srbije.
A, to se Vekarić opire pošto je gospodin Drecun raskrinkao i utvrdio da je na pomenutu funkciju nezakonito izabran. Ma tako mu svete srpske zemlje koju mama soni i ko zna još ko uporno pokušava da otme, neće se taj Bruno Vekarić nasedeti na toj funkciji. Ali Milovan Drecun sve radi po proceduri. On pretnje ne upućuje, on se samo oslanja na ono što novine pišu.
Da tragedija bude veća.
Izvor ne proverava, samo citira.
To isto tužilaštvo za ratne zločine 10.11.2010. godine na sastanku sa Kendallom Dayom.
Taj mora da je Amerikanac.
Pravnim savjetnikom u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država.
Jesmo vam rekli.
Preko tužioca Vukčevića.
A to vam je šef od Vekarića.
Poručilo, citiram, ali u tužilaštvu su spremni da se jednom mesečno sastanu sa predstavnicima ambasade Američkih Država i da preciznije govore o toku svakog predmeta.
To pišu novine, pa definišu izdaja. Gospodin Drecun ne poteže teške reči, samo se pita.
Pitam se, čije je tužilaštvo za ratne zločine? Republike Srbije ili Američko?
Samo što ne nastavi i da se utvrdi ko preti Brunu Vekariću.
Te prednje su stvarno monstruozne, ne mogu da budu produkt stvarno samo delovanja nekog, rekao bih, manijaka.
Ma ništa bolje nije ni gospodinu Drecunu.
U dužem periodu sam predmet pravih staljinističkih optužbi, medijskog linča i najgorih laži od strane pojedinaca iz tužilaštva za ratne zločine.
Ma recite slobodno, neka publika čuje. Draga publika, šta će nama i tužilaštvo i sud za ratne zločine. Al ne stiže to da izgovori. Predsjednica Skupštine Maja Gojković se zalete.
Vreme, poslaniče.
Hvala.
Gospodin Drecun, ko na dugme pritisnut, se zaustavi.
Ne, možete završiti rečenicu, samo slobodno.
A on opet pip sa mesta na kom je stao.
Zločine i da li je njihovo međusobno poslovanje zakonito i konačno?
Grabi, hvata svaku narednu rečenicu, ali ona strpljenja nema.
Hvala, vreme.
Ispred krivičnog postupka.
I gospodin Drecun sede.
Predlog broj 6.
Evropski parlament donio rezoluciju o šešelju.
Ja sam se dosetio da krenem u ribolov. Lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan. I oni su se odmah upecali. Pa ulovio
ribicu zlatu. Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron poručuje rukovodstvu Srbije da povede više računa o njegovom ponašanju. Dojdi mi, 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 dojdi mi
Ako možete samo čašu vode da mi obezbedite ovde, to ranije bio dobar običaj, sad ne znam šta se dogodilo sa tim.
Dakle, kako povesti računa o Vojislavu Šešelju, lideru radikalne stranke u preporodu, te da li u opisu radnog mesta vlasti u Srbiji da i njega na unutarnju transformaciju podstakne, pa jednog dana i Šešelj sam od sebe da se ogradi, baš po modelu premijera Aleksandra Vučića.
Ne postoji ni jedan čovek na kugli zemaljskoj koji bi mogao državno rukovodstvo Srbije na današnji dan da poveže sa gospodinom Šešeljem.
Dobro, možda na planeti nema, ali tu odmah pored.
U čemu je problem, predsjedniče Nikolić, premijeru Vučić? Ministre Dačiću.
Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Andrej Plenković.
Da li je ignoriranje politička taktika ili je šutnja strah od Šešelja?
Ma kako da vam kažem, ima svega, a i nisu kod nas koliko od vas izbori uskoro, pa da Šešelj baš zgodno u taj čas padne. A i da su kod nas izbori, opet bi nekako trebalo primeniti baš suprotnu strategiju.
Ja o njemu neću ni zagovorim.
I mada ne bi da se upliče u njihove prilike, ipak mora konstatirati.
Ako je to urađeno samo zbog hrvatskih izbora, mogu samo da kažem da neodgovorniju predizbornu kampanju nikada nisam video.
Ali možda i tako bolje.
Jasno nam je šta misle o nama i šta nam žele.
Pa se lepo vidi ko je kakav.
Mi smo njima malo bolji prijatelji nego oni nama.
I što je najbitnije, mi nećemo odustati od prijateljskog diskursa.
Ali Srbiju da tretirate kao vreću za udaranje, nemojte, jer vam to nećemo dozvoliti.
Ma ko vam preti?
Mi nećemo uzvraćati recipročnim merama, ne zato što smo slabi, već zato što smo jaki.
A i nema razloga, jer je Srbija danas kooperativna, a kada ne bi bila, razne mere bi usvojila, smrvila bi vam ekonomiju, a teritorije da i ne pominjemo.
Zato što smo jaki.
I svakim danom jači, priznaju i Amerikanci, i Rusi, i Evropa, dobra i ne ona ide u Europskom parlamentu, znaju to i Hrvati, zato su i nervozni, a mi skroz cool.
Zašto niste doneli rezoluciju Evropskog parlamenta o onom nacisti Šimuniću, koji je ustaškim pozdravom pozdravljao čitav stadion?
Mi znamo da čitava ustaška, pardon, Hrvatska, nama je to isto, država iza njega stoji i svako na zemljinoj kugli to dobro zna, i ne samo iza njega.
Što niste doneli o Thompsonu, koji peva ustaške pesme, što niste doneli o Gotovini, koji bi optužen za najteže ratne zločine?
A vratio se kući mekko pamuk. A mi tog Šešelja ne zarezujemo, sve smo učinili da bi se zaključilo da smo ga se odrekli i sebe same smo delom na taj način poništili, a oni nam ga pod nos guraju. I vrhunac bez obrazluka svakako je zabeležen dok je sudija Meron BiH obilazio.
Poručuje rukovodstvu Srbije da povede više računa o njegovom ponašanju.
Meron bi njemu po turu, pa bi se Šešelj stišao i možda tek uključio na kratki pola sata na osječku televiziju.
Vjerovali ili ne?
Ma verujemo, ali baš bez veze.
Na liniji u Beogradu imamo Vojislava Šešelja. Dobro večer.
Dobro večer.
Tad Šešelj poče da prelistava po navodnim porodičnim stablima hrvatskih političara, a u studiju njegov očigledno sabrat tamošnji desničar Anto Kovačević sa Vuskićem dobacuje.
Tako je, Vojo.
Ma ova dvojica će sljedeći put zajedno dobrovoljce da obučavaju. A na koga će, to ćemo da vidimo. Masa evropskih parlamentaraca, akciju vaskrsavanja, hteli ne hteli, zdušno su pomogli, uz izuzetke Erdoğan Kukan.
Siguran sam da se on sada osjeća vrlo moćno kada zna da je 751 zastupnik Europskog parlamenta govorio o njemu, svađao se zbog njega i tako dalje.
O kome on to?
Sama rezolucija je uvredljiva za Srbiju.
Ne, Kukan o Šešelju baš kao i Tanja Fajon.
Odgovaramo na Šešeljeve provokacije i nudimo mu medijsku pažnju upravo suprotno od ono kako bismo morali da reagujemo.
Što bi on sam rekao.
I oni su se odmah upecali.
I?
Izvolite ako imate neko pitanje.
Možda bolje da stanemo.
Blokirali su me ovde svim medijima, nacionalnim televizijama, ali ja sam našao zaobilazni put da prodajem u javnost, što je bilo preko Hrvatske. I nisam pogrešio. Dovoljno je bilo da izdam jedno saopštenje i da se Hrvati upecali.
Predlog broj 7.
Shodno drevnom srpskom snu koje je on nedavno obelodanio.
Tradicionalni istorijski cilj Srbije, Republike Srbije, je direktni izlaz na more.
Uputio se šef diplomatije Ivica Dačić preko okeana.
Prvog dana posete Argentini, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić primio je priznanje počasnog gosta Buenos Airesa.
A to mu uručio gradonačelnik, pardon, predsjednik, ovaj potpredsjednik, ma ne, precizno prvi potpredsjednik Skupštine Buenos Airesa, Cristian Ritondo. Don't cry for me, Argentina. I tad saznado smo da srpski šef diplomatije itekako ima razloga da bude počasni gost, jer mu nije prvi put da navraća u taj kraj, reče on.
Da se ja ovdje nikad nisam osjećao kao gost, nego kao kod svoje kuće.
Da vam kažem, duga je lista onih koji su kroz istoriju baš sa Balkana za Argentinu zapucali, pa dele istu impresiju.
Da vam kažem, Maradona, Messi, Che Guevara u prošlosti.
Gleda gospođa iz gradske skupštine što tik do njega sedi pa se smeši, ne zna da li je zbunjena ili joj je stvarno zabavno, a Dačić nastavlja.
Veliki književnici, Evita, Peron.
Stante, to nije bila književnica, nego diktatorova supruga, popularnija od njega samog. Idemo dalje.
Ali to je sve istorija.
Diktature budu i prođu. Heroj ovog priloga odlično je savladao tu lekciju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.